Krásný dobrý den, vítejte u další epizody ze Sebo on Air. Dneska si budeme povídat o 17. otázce, která se jmenuje občanské právo. Už nám tak hezky začalo jaro, venku je pěkně, já jsem si tady k tomu udělala smutý. A tady ta otázka je docela obsáhlá a já jsem upřímně si nebyla úplně jistá, co všechno mám do téhle otázky zařadit. Když se budeme povídat o vlastnickém právu, dědickém právu, o občanském soudním řízení a podobně. Takže doufám, že se v tom nějak nestratíme a můžeme jít asi na to. Občanské právo je souhrn právních norem, které upravují za prvé osobní stav, za druhé právní postavení fyzických a právnických osob, a za třetí vzájemná práva a povinnosti fyzických a právnických osob. Zásady občanského práva jsou ochrana zdraví, života, svobody, cti, důstojnosti a soukromí, ochrana rodičovství a manželství a ochrana vlastnického práva. Hlavním pramenem občanského práva je občanský zákoník, který je zároveň nejrozsáhlejším zákonem v České republice. Občanskoprávní normy jsou většinou dispozitivní, což znamená, že je možná odchylka od nich. Porušení občanského práva můžeme řešit dvěmi způsoby. Buď přiměřenou své pomocí, kdy právo musí být právě v tom okamžiku ohroženo, abychom mohli využít přiměřenou své pomoc, anebo ochranou u orgánu veřejné moci, což znamená u soudu, kde podáme žalobu, nebo u jiného orgánu veřejné moci, jako je například policie. Fyzické a právnické osoby. Fyzická osoba je člověk a je to právní osobnost. To, že je to právní osobnost, znamená, že má způsobilost mít práva a povinnosti, je od narození a i nasciturus, což znamená, že má i počaté dosud nenarozené dítě, narodí-li se živé. Tyto práva má do smrti nebo prohlášení za mrtvého. Svéprávnost znamená způsobilost k právnímu jednání. To znamená jednáním na sebe, brát práva a povinnosti. Plná svéprávnost je od 18 let a do 18 je takzvaná omezená svéprávnost. Do těch 18 let je svéprávnost dána stupněm rozumové a volní vyspělosti a za mladistvé potom jednají jejich zákonní zástupci. Plné svéprávnosti jde navršit nebo nabít i před dovršením 18 let, a to buď uzavřením manželství nebo rozhodnutím soudu. To uzavření manželství se může provádět od 16 let ze závažných důvodů. Tím rozhodnutím soudu může člověk 18 nabít například z důvodu podnikání. Podmínky o nabití své právnosti jsou, že o to mladiství požádá, musí mu být 16 let, souhlasí zákonní zástupci a mladiství prokáže schopnost sám se živit. Osobnost člověka je chráněna. Je chráněno jeho jméno, projevy osobní povahy, každý je povinen ctít rozhodnutí druhého, žít po svém, lze mít pseudonym neboli krycí jméno, každý má právo na integritu a do soukromí nelze bez svolení zasáhnout, bez zákonného důvodu. Mimochodem ta integrita, jak jsem tady o ní mluvila, tak to znamená nedotknutelnost bez nějakého souhlasu. To se týká například operací a podobně. No a právnické osoby jsou organizované útvary, o kterých zákon prohlásí, že mají právní osobnost. To už jsme si říkali u těch fyzických osob, že právní osobnost je způsobilost mít práva a povinnosti od narození do smrti nebo prohlášení za mrtvého. Založení právnické osoby může být buď zakladatelským právním jednáním, anebo působením veřejné moci. To zakladatelské právní jednání je buď společenská smlouva nebo zakladatelská listina. A to působení veřejné moci je vznik právnické osoby ze zákona anebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, například soudu. Právnická osoba vzniká dnem zápisu do evidence neboli do veřejného rejstříku, obchodního rejstříku. A v tom rejstříku musí být tyto zapsané údaje. Za prvé název právnické osoby, za druhé sídlo právnické osoby, za třetí předmět činnosti, za čtvrté statutární orgán. Statutární orgán to je orgán, který za právnickou osobu jedná navenek, A za páté, tam musí být zapsán způsob vytvoření statutárního orgánu. Za to byla volba či jmenování. Právnická osoba se může zrušit buď likvidací, kdy likvidátor prodává majetek, anebo bez likvidace, kdy se právnická osoba přemění, například splyne nebo sloučí. Tohle bylo zrušení právnické osoby, to likvidací bez likvidace, ale zánik právnické osoby znamená den výmazu z veřejného rejstříku. Za právnickou osobu musí jednat fyzická osoba, a to buď přímo nebo nepřímo smluvním zastoupením. Přímo může za právnickou osobu jednat buď individuální orgán právnické osoby, anebo kolektivní orgán, to je například nějaké představenstvo. Teď se budeme bavit o majetkových právních vztazích. To jsou takové vztahy, jejichž objektem je hodnota vyčíslitelná penězi. Předtím jsme se bavili o nemajetkových právních vztazích, protože to jsou vztahy, jejichž objektem jsou takové hodnoty, které nejsou vyčíslitelné penězi. Což jsou právě ty práva například osobnostní, o kterých jsme mluvili. Tak teď těm majetkovým právním vztahům. Můžeme je dělit na absolutní a relativní. Ty absolutní se jinak nazývají práva věcná, které působí všeobecně vůči každé osobě, a relativní jsou práva závazková neboli obligační a ty působí vůči konkrétní osobě. Relativními majetkovými právy jsou práva plynoucí především ze závazků. Rozlišujeme zde osobu povinnou, osobu oprávněnou neboli dlužníka a věřitele a závazek či povinnost a oprávnění nebo nárok neboli dluh a pohledávku. K tomu se ještě dostaneme. Předmětem majetkových práv jsou věci, práva či jiné majetkové hodnoty. Věci jsou samostatné ohraničené předměty, které mají majetkovou hodnotu neboli cenu a dělíme je na hmotné a nehmotné. Ty nehmotné jsou například literární díla či receptury. Majetek dělíme do tří skupin. Věci hmotné, majetková práva k věcem nehmotným a pohledávky. A hodnota majetku se určuje takovým vzorečkem, řekněme, který je hodnota věcí hmotných plus hodnota věcí nehmotných plus pohledávky minus závazky. Pokud je hodnota majetku menší než hodnota závazků, dochází k předlužení. Věci hmotné znamenají prostorově vymezené a lidskými smysly poznatelné celky zemního světa, který nás obklopuje. Můžeme je dělit na movité a nemovité. Ty movité jsou přemístitelné a ty nemovité nemůžeme přemístěvat, jsou to například pozemky a stavby spojené se zemním základem a jsou zapsány v katastru nemovitostí. A dále věci hmotné dělíme na dělitelné a nedělitelné. Rozdělujeme věcná práva k věcem vlastním a k věcem cizím. K věcem vlastním je to držba, vlastnictví a spoluvlastnictví. Držba znamená faktické ovládání věci. Kdy máme věc u sebe, držíme ji takzvaně, a držba se dělí na oprávněnou neboli poctivou a neoprávněnou neboli nepoctivou, kdy je držitelem zloděj či nálezce. U té poctivé je to vlastník nebo dědic. No a věcná práva k věcem cizím jsou právo stavby, služebnost, právo zástavní nebo právo zadržovací. Rozdělujeme různé typy držitelů. Oprávněného držitele, poctivého držitele a neoprávněného držitele. Ten oprávněný drží věc na základě právního důvodu, například z důvodu koupě či daru. Poctivý držitel má z přesvědčivého důvodu za to, že mu věc patří, může to být například nepravý dědic. A neoprávněný držitel drží věc bez právního důvodu, například z toho důvodu, že tu věc odcizil, je to zloděj či nálezce. Nález musíme vydat vlastníkovi a pokud to není možné, odevzdáme ho na obec. Máme přitom nárok na 10% ve výši ceny toho nalezeného předmětu, tomu se říká nálezné. Vydržení potom znamená dlouhodobá, nepřetržitá, poctivá držba. Je to 3 roky u věcí movitých a 10 let u věcí nemovitých. A to znamená, že poctivý držitel k věci získá vlastnické právo. Není to oprávněný držitel, je to poctivý držitel. Vlastnictví je nejvýznamnější absolutní právo. Vlastník může s věcí libovolně nakládat a je oprávněn věc držet, užívat, požívat její plody a užitky a nakládat s ní. Máme tři druhy omezení výkonu vlastnického práva. Sousedská práva, vyvlastnění a použití věci bez souhlasu vlastníka. Ty sousedská práva znamenají, že nesmíme souseda omezovat nad míru přiměřenou poměrům, například zvukem, hlukem a podobně. Vyvlastnění znamená zbavení někoho jeho vlastnictví a omezitelem je stát. Nabýt vlastnického práva můžeme buď smlouvou, kupní či darovací, děděním, rozhodnutím orgánu veřejné moci, například vyvlastněním, anebo jinou skutečností. To je například to vydržení, o kterém jsme mluvili. Spoluvlastnictví je, když věc patří několika vlastníkům společně, aniž by mezi ně byla rozdělena. Všichni tyto spoluvlastníci jsou považováni za jediného vlastníka a věc mají rozdělenou podle ideálních podílů. Ideální podíl znamená procento nebo zlomek z ceny věci a udává, jak se spoluvlastníci podílí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. Může se tady objevit takzvaný princip majorizace, což znamená hlasování o velikosti podílů a ten, kdo má větší podíl, rozhoduje. Jaké jsou věcná práva k věcem cizím? Je to právo stavby, věcná břemena, zástavní právo a zadržovací právo. Právo stavby je právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. Věcná břemena neboli služebnosti znamenají, že vlastník nemovitosti je povinen něco trpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch oprávněné osoby. Věcná břemena se dělí ještě na pozemková a osobní. To osobní může být například právo dožít v domu, že dům koupíme jakoby i s člověkem. Zástavní právo. Zástava je věc určená k zajištění pohledávky. Je to každá věc, se kterou lze obchodovat, takže movitá, nemovitá, cenný papír či pohledávka. A zadržovací právo slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky. Zadržet lze věc movitou, kterou má věřitel u sebe. Nelze ovšem zadržet věc lstivě a svémocně odňatou. A je nutno dlužníka uvědomit. Teď se podíváme na dědické právo. To je souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelé osoby na její právní nástupce. Zemřelá osoba se nazývá zůstavitel, právní nástupci dědicové, může to být fyzická i právnická osoba. Přechod majetku se nazývá pozůstalost a od úmrtí je situace, kdy nejsou dědicové a dědí tak stát. Nezpůsobilý dědic je takový dědic, který připadá do úvahy, ale dědit nebude, protože buď donutil zůstavitele přepracovat závěť v jeho prospěch, zmocnil se závěti a sfalšoval ji, nebo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstavitelovi, jeho manželovi nebo jeho dětem. Pokud by mu ovšem zůstavitel odpustil, tak potom může dědit. Abychom nemuseli odpovídat za dluhy zůstavitele v plné výši, můžeme uplatnit takzvanou výhradu soupisu, což znamená, že odpovídáme pouze za dluhy do výše dědictví. A pokud odmítnu dědictví, nebudu odpovídat ani za ty dluhy. Vlastnické právo k dědictví se aktivuje dnem smrti zůstavitele. Způsoby dědění může být buď závětí, dědickou smlouvou nebo ze zákona. Nebo to může být i kombinací těchto třech. Závěť je poslední vůle, neboli testament, má přednost před zákonem a vyjadřuje přání zůstavitele. Může být buď holografní, která je napsaná vlastní rukou, alografní, která je napsána na počítači, psacím stroji či rukou někoho jiného, ale musí u ní být dva nebo tři svědci. Privilegovaná je závěť s úlevami, která se provádí ústně a musí u ní být tři svědci, anebo ve formě veřejné listiny, kdy je závěť napsána notářem. A každá závěť musí být datovaná, jinak je neplatná. A každá pozdější ruší tu předchozí. Dědická smlouva je dvoustranným či vícestranným právním jednáním, tudíž ji zůstavitel nemůže bez souhlasu druhé strany změnit ani zrušit. Zůstavitel dědickou smlouvu povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice. Dědická smlouva se pořizuje formou veřejné listiny, ale lze ji pořídit maximálně o 3/4 pozůstalosti. Ta 1/4 pozůstalosti musí zůstat volná a zůstavitel o ní pak rozhodne podle své zvlášť projevené vůle. Dědická smlouva má přednost před závětí i zákonem, přičemž závěť má přednost pouze před děděním ze zákona. No a při tom dědictví ze zákona se dědí postupně v 6 třídách. V první třídě se nejprve dělí rovným dílem manžel zůstavitele a jeho děti. V druhé třídě dědí manžel nebo partner polovinu majetku, rodiče zemřelého a ti, kteří s ním žili aspoň rok před smrtí ve společné domácnosti. Ve třetí třídě dědí sourozenci zemřelého, případně jejich děti, a ti, kteří s ním žili ve společné domácnosti. Ve čtvrté třídě dědí prarodiče zůstavitele. V páté třídě prarodiče rodičů zůstavitele. V šesté třídě dědí děti sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, případně jejich děti. Potomka, neboli toho nepominutelného dědice, lze ze zákonných okolností vydědit v případě, že neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl-li odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, anebo vede-li trvale nezřízený život. Tak vítejte u druhé části tohoto podcastu. Já jsem musela tuhle epizodu přestat nahrávat na chvíli a vracím se k ní asi až po týdnu, takže doufám, že to nebude nějaký zpřetrhaný, ale dál se budeme bavit o závazkovém právu. O závazkovém právu hovoříme, pokud relativní majetková práva plynou ze závazku. Podle občanského zákoníku má ze závazku věřitel vůči dlužníkovi právo na určité plnění, neboli pohledávku, a dlužník má povinnost toto právo s plněním dluhu uspokojit. Závazek vzniká buď ze smlouvy nebo z jiného protiprávního jednání, jako může být například způsobená škoda nebo bezdůvodné obohacení. Smlouva je souhlasný projev vůle účastníků o tom, že má vzniknout závazek. Smlouva se uzavírá tak, že si strany dohodnou podstatné náležitosti a postup. A odstoupení od smlouvy je možné, umožňuje-li to zákon, jestliže si to účastníci ujednali, nebo když je uzavřená v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Někdy se může stát, že dlužník splní svůj dluh vadně. To znamená, že předně například neplní stanovené nebo ujednané vlastnosti a v takovém případě, bylo-li plnění úplatné, vznikají věřiteli práva z vadného plnění. Věřitel je ovšem povinen dlužníkovi vadu bez zbytečného prodlení vytknout, a to nejpozději do 6 měsíců od převzetí. Pokud je vada odstranitelná, může se nabyvatel neboli věřitel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, či přiměřené slevy z ceny. Pokud vadu odstranit nelze a nelze-li pro něj předmět řádně užívat, může nabyvatel neboli věřitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny opět. A ta druhá strana, ta osoba, která za úplatu přenechává věc jinému, se jmenuje zcizitel neboli převodce a ta první strana je nabyvatel neboli ten věřitel. A vady dělíme ještě na faktické a právní. Kdy ty faktické jsou takové, kvůli kterým nemůže věc sloužit svému účelu, a ty právní znamenají, když se na věc činí nárok třetí osoba. Zcizitel přitom neodpovídá za vady zjevné, které jsou na první pohled prostě vidět, anebo za ty, které jsou zjistitelné z evidence nemovitostí. Závazek může zaniknout buď řádným splněním, uplynutím doby, dohodou obou stran, když je plnění znemožněno, anebo smrtí dlužníka. Teď si řekneme nějaké nejvyskytovanější závazky ze smluv a strany, které se tam objevují. Jako první je smlouva kupní, kde se vyskytuje prodávající a kupující, kdy prodávající má právo převzít kupní cenu a povinnost předat věc kupujícímu a uspokojit jeho případný reklamační nárok. Kupující má potom právo převzít věc do svého vlastnictví. Další je smlouva darovací, kde je obdarovaný a dárce. Dárce má právo bezplatné předání věci a obdarovaný přijetí věci do svého vlastnictví. Dárce může chtít dárek zpět, když se obdarovaný chová nemorálními způsoby, a nebo když je dárce v životní tísni. Další je smlouva nájemní. Tam se vyskytuje pronajímatel a nájemce. Pronajímatel má závazek přenechat věc nájemci k dočasnému užívání a povinnost udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilému k užívání. A nájemce má závazek platit pronajímateli nájemné a povinnost provádět běžnou údržbu. Ve smlouvě o dílo je zhotovitel a objednatel. Zhotovitel musí provést dílo neboli zhotovit věc, údržbu nebo opravu a objednatel má právo převzít dílo a povinnost zaplatit dohodnutou cenu. Ve smlouvě pojistné je pojistitel a pojistník, tím pojistitelem je většinou pojišťovna. Pojistník potom uzavřel s pojistitelem smlouvu a musí platit pojistné a ten pojistitel musí vyplatit pojistné plnění, nastane-li pojistná událost. Další je smlouva o zájezdu, kde je pořadatel a zákazník, smlouva o zápůjčce, kde je zapůjčitel a vydlužitel, kdy zapůjčitel má povinnost přenechat zastupitelnou věc, zejména peníze k využití, ale nejedná se o smlouvu o úvěru a vydlužitel musí vrátit zastupitelnou věc. Ve smlouvě o přepravě osob a věcí se vyskytují dokonce tři strany. Odesílatel, cestující a dopravce, kdy cestující musí platit jízdné či přepravné. A potom je smlouva o výpůjčce, kdy půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc, například knihu, a zavazuje se mu umožnit jí bezplatné dočasné užívání. Neplést si to s tou zápůjčkou, o které už jsme se bavili. V té zápůjčce, ještě to zopakuju, zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc, třeba ty peníze, tak aby je použil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Teď si řekneme něco o závazcích z protiprávních jednání. To jsou závazky, jimž někdo někomu jinému způsobí škodu neboli újmu, kterou je škůdce povinen nahradit. Říká se, že nese odpovědnost za škodu. Ke vzniku odpovědnosti za škodu je nezbytné, aby byly naplněny tyto podmínky. Za prvé, porušení právní povinnosti, za druhé vznik škody, za třetí příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vznikem škody a za čtvrté zavinění. Ještě se vrátím k tomu třetímu bodu, ta příčinná souvislost mezi vznikem škody a protiprávním jednáním, tak ta se nazývá kauzální nexus. Kdybyste chtěli třeba zaperlit u té maturity, tak nemáte zač. Škoda je teda znehodnocení, které lze vyjádřit penězi. Může být buď na majetku, nebo i na zdraví a výše škody se udává v těch penězích. Nemajetková újma znamená protiprávní zásah do osobních práv a také se vyjadřuje i odčiňuje v penězích. Odpovědnost za škodu dělíme na obecnou a zvláštní. V té obecné odpovídají za škodu fyzické i právnické osoby a ty odpovídají za škodu, kterou způsobily porušením právní povinnosti sami, jiné osoby nebo jejich zvíře či věc. A ta zvláštní je odpovědnost za škodu, která byla způsobena těmito třemi způsoby. Za prvé to může být odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání, například děti nebo nesvéprávní. Za druhé to může být škoda způsobená na věcech unesených a odložených nebo škoda způsobená provozem dopravních prostředků. To byly teda tři způsoby zvláštní odpovědnosti za škodu. Škůdce se může odpovědnosti zbavit, prokáže-li svoji nevinu, a poškozený musí dokázat, že příčinou vzniku škody bylo škůdcovo protiprávní jednání. Jsou dva způsoby náhrady škody, buď uvedením do původního stavu, anebo v penězích. Ještě rozeznáváme vlastně dva typy zavinění, a to úmyslné a nedbalostní, a ten úmysl se dále člení ještě na přímý a nepřímý a nedbalost na vědomou a nevědomou. Přímý úmysl znamená, Když škůdce věděl, že povinnost poruší, ale chtěl ji porušit? Nepřímý úmysl je, pokud škůdce věděl, že povinnost může porušit a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn? Vědomá nedbalost je, když škůdce věděl, že povinnost může porušit, avšak bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že se tak nestane? A ta nevědomá nedbalost je, když škůdce ani nevěděl, že povinnost poruší, ačkoliv to vědět měl a mohl. A poslední se podíváme na občanské soudní řízení. To je řízení, v němž soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně. Upravuje je zejména občanský soudní řád, probíhá před civilními soudy a patří do občanského procesního práva. Občanské soudní řízení řeší především záležitosti, nebo vlastně jenom záležitosti z oblasti soukromého práva, jako je řízení o dědictví, o výchově a výživě dětí, o náhradě škody, o osvojení, o úhradě dluhu a řeší také exekuci. Exekuce znamená výkon rozhodnutí, které nebylo splněno dobrovolně, například odebrání věci, strhnutí ztráty zemzdy a podobně. Prameny občanského soudního řízení jsou občanský soudní řád a exekuční řád. Jak už jsem říkala, tak občanské soudní řízení probíhá před civilními soudy. U nás máme dva stupně soudu. V prvním stupni jsou okresní a krajské. A ve druhém stupni jsou soudy krajské, vrchní a nejvyšší soud. Těm krajským a vrchním se říká odvolací soudy a nejvyššímu se říká dovolací soud. Soudy můžou jednat buď jako samosoudce, kde rozhoduje jeden soudce, anebo jako senát, kde rozhoduje těch soudců více. Soudní řízení se dělí na sporná a nesporná. V tom sporném řízení stojí proti sobě dvě strany, které jsou vzájemně ve sporu, ale v nesporném řízení tomu je jinak, protože mezi účastníky řízení žádný spor být nemusí, avšak o dané záležitosti není oprávněn rozhodnout nikdo jiný než soud. To je například řízení o pozůstalosti nebo o své právnosti. Ve sporném soudním řízení naproti sobě stojí žalobce a žalovaný. Žalobce je ten, kdo uplatňuje svá práva, například věřitel, a žalovaný je ten, po kom je ve sporném řízení požadováno splnění povinnosti, například dlužník. A vedlejší účastník může do řízení také vstoupit, a to jak na straně žalobce, tak žalovaného, když má zájem na úspěchu jedné z těchto stran. V tom nesporném soudním řízení naproti sobě stojí navrhovatel a odpůrce. Zástupci účastníků občanského soudního řízení může být zákonný zástupce, zmocněnec, advokát, notář nebo odbory, ale všichni kromě toho zákonného zástupce potřebují mít plnou moc. O čem se rozhoduje v občanském soudním řízení? Může to být o osobním stavu, například rozvodu, o splnění nějaké povinnosti a o určení, zda to právo nebo právní vztah je či není. Průběh občanského řízení má tři fáze. První je zahájení, které může být buď na základě písemného návrhu, anebo bez návrhu. Na základě písemného návrhu je podána žaloba, což je písemný návrh na zahájení sporného řízení, a ta musí obsahovat 4 body. Přesné označení účastníků, vylíčení rozhodujících skutečností, navrhované důkazy a čeho se navrhovatel neboli žalobce domáhá. Bez návrhu se může řešit například péče o nezletilé, dědictví nebo opatrovnictví. Druhá fáze je průběh. Průběh je veřejný a je to ústní jednání. Dokazování probíhá pomocí důkazních prostředků, což jsou výslechy, znalecké posudky, ohledání, listinné důkazy, zprávy či vyjádření státních orgánů. A zakončení může dopadnout třemi způsoby. Rozsudkem, usnesením či platebním rozkazem. Rozsudek je rozhodnutí o věci samé, usnesení je provedeno v průběhu řízení, například o zastavení řízení nebo o schválení smíru. A platební rozkaz znamená, že soud nařídí žalovanému, aby zaplatil žalobci danou pohledávku a náklady řízení. Ten rozsudek má 4 části. Je to vlastně individuální právní akt a skládá se ze záhlaví, z výroku, odůvodnění a poučení. V záhlaví je úvodní část, tam je uvedeno, kdo rozhodl a v jaké věci. Výrok nám říká, jak bylo rozhodnuto, potom je to odůvodnění. A poučení nám říká, zda lze použít nějaké opravné prostředky. Ty opravné prostředky dělíme na řádné a mimořádné. Ty řádné mají opravné účinky a dokud je soud neprojednán, nemůže nabýt rozhodnutí právní moci. Sem patří odvolání, na jehož základě rozhodnutí přezkoumá soud vyšší instance a potom odpor, který se podává proti platebnímu rozkazu. Takže řádné opravné prostředky je buď odvolání nebo odpor. A ty mimořádné se uplatňují obvykle až po vyčerpání těch řádných opravných prostředků. A to v případě, že rozhodnutí již nabylo právní moci. Patří tam zejména dovolání, které je prováděno na návrh účastníka řízení, který musí být v řízení povinně zastoupen advokátem. To potom přezkoumává rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky. Dalším mimořádným opravným prostředkem může být žaloba na obnovu řízení, pokud se objevily například nějaké nové skutečnosti v případu, a nebo žaloba pro zmatečnost v případě, že by soudní řízení neproběhlo v souladu se zákonem. Tak to by bylo asi všechno z dnešní epizody. Probrali jsme si teda vlastnické právo, dědické právo, závazkové právo a ještě to občanské právní řízení. Slepila jsem nějak dohromady všechno, co se dalo, aby jste nepřišli o žádné informace. Byla to taková trošku zmatená otázka, protože jsem tam slepila hodně těch témat dohromady. Každopádně tady ty témata nejsou v žádný jiný otázce už potom, takže jsem se rozhodla, že je tam jakoby sem. Doufám, že to tak správně mělo by být. Pokud ne, tak mi to určitě dejte vědět, abych tady nerozšiřovala nějaké dezinformace, prosím. Jinak se mějte krásně, užívejte si tyhle jarní dny, když už je venku trošku hezčejc. Vůbec bych se ještě nestresovala nějakou maturitou nebo tak. Máme času dost, takže... takže jděte radši někam ven na čerstvý vzduch. Můžete si k tomu pustit podcast samozřejmě. A uslyšíme se zase u další epizody. Tak ahoj!